Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás, los demás también lo sienten, pero pasan
Berriz,
como
ven, al saúde.
Es por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas...
Berriz diot, justu zeu bagarrik zarelako onduz azaltzen den pertsonatxoa.
Lo mejor que llevo dentro es lo que hay. Es lo que hay.
Baietz, baietz, zerbait unikoa, bakarra, bintzat, ba, egiten duzu.
Ponte como quieras, es lo que hay.
Zerrate da gauza hori, gora eta bera irratza joa entzun.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar, porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos, compromiso y rebelión, porque a veces no...
Eta zer, zer entzungo duzu gorkon.
Estás siempre perdiendo, no es tan fácil de asumir, corre sangre por las venas...
Beti moduzko abestitxo batzuk, gaur punkera joko dugu, batik bat.
Es lo que hay.
Punk deitu oiden gauza horretara, ba, punk hardcore edo eta musika zaratatzu horretara.
Es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras
Ala ere, ba, beste zerbait entzungo duzu, nire abotzetik hasita.
No hablo de cosas abstractas.
Eta bakarlari den bat ere, ba, eroriko da, gazteleratik hartutako espresioa, ba, neuk kopiatu eta itxatxiz.
Del sitio en que vive, de gente que muere buscando...
Eta post-punk elektronikoa burutzen duten, ba, beste talderen bat ere, bai.
Comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los cies, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra.
Eta copyrightaren, ba, maitaleek
la guerra, la
gustoko izango ez badute ere,
y ante esto la guerra.
Kopiatu eta pegatu egingo dugu gure irratzaiona copyright duen liburu batetako puzketaren bat ere, jakina.
La guerra, la guerra.
Eta bio-roboten inguruko abesti bat, kontra la kontra izeneko talde, ba, punk batek burutua bere herrialdetik zuzenean. aipatu dizuedan, ba, liburu hortako pusketatxoak, ba, irakurriko dizkizuedala, eta esan, ba, liburu hau nahiko berezia dela, nahiko berria delako, eta, ba, baita ere, ba, duen gaia, ba, nahiko, duen gaiak bera, ba, nahikoa ikutzen nahuelako, nino behintzat. Eta orduan zer? Orduan dendak jakirik gabe gelituko dira. Eta ura iturritik irtetzeari utziko dio. Itzal, itzaldez, apagoia galegia, janaren ba, beharrarekin, ez? Gozearekin eta egarriarekin alderatuz txorakeri bat irudiko zaizkigu. Eta iluntasunaren zabalkundea, ba, horrek berak desagertu araziko du edo agurra emango dio gure zibilizazioari. Gui MacPersonen ba hitzak dira hauek eta horrelaxe ba esan eleberri batetan agertzen direla ba zenbait esaldi, zenbait ba pertsona pikoileroenak esango genuke eta baita ere ba eleberria denez ba emozioa emanez ba beste zenbait hitz ba zenbait blog ba fresko eta bat ere ba katastrofista tzat ez doazten nahiko zientifiko tzat edo nahiko ez errealista tzat doazten jende ba, piko hileroenak. Eta bueno, beste abesti bat, Putin Murderer izeneko abestia, lehenoko talde berarena kontra da kontra. Eta eleberria berarekin jarraituz beste testua dorengoan ba, balizko bloglari batek idatzirikoak. Eta esaten dizuet ba, balizko ba, gutxuera ba, bloglari edo eta forolari mordoa edo bueno, kantitate bat bintzat badagoelako gai hauetaz hitz egiten dutenak edo duena. Eta ba hoize ba gizartea frenorik gabe ba bizikleta batetan eta berari ba pedalkadak emanez dioan eta maldan bera dioan ba doan batean da ume txontxo bat bezala da hitz hauekin hasten da ba hortxe galdera batzuk egiten dizkiute. Zer dela eta bankuek ba kreditu ba hipotekario mordoa modu ba handi batetan kantitate handi batzuetan ba herritar insolventei ematen dizkiete edo eman izan dizkiete horrek zentzurik ba aldu zer dela eta egin behar zuten edo zer dela eta egin zuten hainbat ba, entitate bankariok horrelako gauza bat beren ba, beren nahi guztia ba, irabazi asmoa edo irabaziak garantizatzea behar lukenen, ez aldu horrek zerbait arraroa dela ematen, edo ez zerbait nola zagon duke, sospetxosoa. Ba, horrelako galderak burutzen dizkigu, pertsonaia berak, lehenengo momentutik, bere blogean idatziko baluke bezala, ez? Ba, Zenital izeneko liburuari inguruan ari naiz, zuzeneko itzulpentxo batzuk eginaz, eta hoxe, hortxe botako izkizuet, hasierako gauzatxo batzuk, izan dezazuen, edo, behintzat, jakin dezazuen, eta gero, agian, izan dezazuen gogoa, ikutu bat emateko. Lágrimas de nitroglicerina abestiarekin jarraituko dugu, eta hau ez da aurreko taldea, ez? Hau gertuxeagoko jendea da. Cuando todo sucumba al dominio de la individualidad, individualitatearen menpe dena erortzen denean, izeneko diskotik, disfaz. Momentu batetan, pentsatzen baduzu, hemen zerbait zatarra dago. Agian, diru nahi utza da. Agian, bankuak mundua kontrolatu ahal izateko saiakera bat. Suposatuz, urte mordo bat ez daramatzala horretan. Hemen, interneten, jendea dago, hau, petrolioagatik dela esaten duena. Ekonomilariek esan ohi duten moduan petrolioan oinarritutako ekonomia daukagu. Guda txapuzeroa gurutu zituzten gure ekonomia aurrera joateko, baina sistema resentitu egiten da, sistema ukituak jasotzen ari da edo horrelako zerbait. Sistemak ikutu hoiek bere diruagatik aldendu nahi duelako jasaten ditu, eta erritmo azkar batean doa. Energia merkearen txolloa bukatu egingo zaigu, eta azkar bukatuko da gainera. Horrek kaosa ekarriko digu gurela. Eta gure ba, garapen modelua existitzen ez denez, modu, bueno, momentu moto batetan bintzat, alternatiberik ez dago. Kombustible fosilen alternatiberik ez dago. Bueno, beste bixiat, mido asentir izaneko abestia jarraian. Asko gara, gutxi barru, oso gutxi barru, kombustible merkeak akabatzen seskibunean, prezioak gora egiten dutenean, edota energia gastatzen zaigunean, mileurismoaren barnean, zor monstruosoaren interesen pean, hiperinflazioa, langabezia, edo eta entitate bankarioen, bankuen, alegia, insolventzia handelarik, edo eta ba, bat ere balio ez duen diruaren indargabezia horretan, ekonomia, ba, erabilt ezin neko goza bat bilurtuko da, baina berdin izango zaigu, zeren ordurako beste zenbait krisi izango ditugu. Krisi hidrikoa, lurrak desertifikatzen dituena, eta plagen globalizazioa, ur azpiko, lurrazpiko uren ba, kutsadura, edo eta fosfatuen akabera, eta sustratuen
ba fertilizatzen lurra fertilizatzen duten sustratuen amaiera. Eta horrela jarraitzen du, ba, mundu oso negargarri bat etorriko zaigula adiraziz, egia undi bat botaz, azken finean. Baina dirua ez da jaten, hori ere esaten digu.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras, te parece exagerada.
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arrozazarean, kun Kakainzona eta Ekaitzaldia guneetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial askea.
Por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta segi, jarraitu egiten du. Egia potoloak esan ez. Petrolioaren, petrolioa zen batetarainoko garrantzitsua den nekazaritzaren zat, horixe, bere ala jakingo dugu. Benetan, hitz egiten dudan beharra, gasolioaren beharra, ezin da ulertu, ulertu gabe, bertan, berarekin lan eginez dabiltzan, han hemenka mundu osoan zehar, dabiltzan makineria bera, jakin gabe zein den. Eta berak honela esaten du, ejército de cosechadoras, sistemas de riego, trilladoras, arados mecánicos, tractores, segadoras, fumigadoras, sembradoras, recolectoras, envasadoras. Bueno, hoy en gaztelera esan ditut, ia denen baitzulpena etxe idalago burura etortzen. Hoxe, hoy denak eta gehiago dira, adibidez nekazaritzara utzerako, behar direnak gaur egungo produkzio erraldoi hau edukitzeko, eta baita ere geroagoko produkzio eskaxaoko bat edukitzeko ere gozea pasatuko ez badugu. Eta punkarekin jarraituz, Staypunk compilation, one compilation, first compilation, eta Atarazia Grop izeneko taldea datorkigu.
Que estrano sapor azul en la pra, y sangue que lascia el puño en faccia, sapore di sconfitta, di una storia già scritta, del muro che non c'era ora ti abbraccia. Che strano sapor a questa rabbia, sapore amaro di una gabbia, di ferro e di cemento, ogni giorno è un lamento che mischia amore, odio, sangue e sabbia. Chi ha sempre pianto piangerà, finché vivrà, ieri senza case, oggi senza libertà, e chi ha taciuto tacerà, senza pietà, sordo come sempre perché da sempre. Con la espalda al muro. Scriverai sul muro le parole che tenute dentro fanno male. L'inchiostro è il tuo dolore. Le scriverai col cuore e non potrà lavarle il temporale. Sei parole sul cemento, tanto grandi da sembrare cento, le puoi leggere adesso e dicono a chi passa.
adesso. Il tempo non cancellerà la dignità dagli occhi di un popolo che sogna libertà. E chi ha taciuto fino a qua si sveglierà dal sonno della ragione. Allora capirà che non si può fermare il vento. Con le spalle al muro, siamo con le spalle al muro.
Mila eta berrogeita margarren urtera arteko ba, krudo erreserbak daudela esaten dizuete askotan, baina ez dizuetena esaten benetan ba, deklaratutako erreserbak ez direla aldatu 1983 eta 83 garren urtetik aurrera. Eta hori, estrazioa ez dela igo ba esponentzialki, alegia. Baita ere ez dizute esaten aurkitutako ba aurkikuntza hundienak 1964-tik ez direla ba ia igo, eta OPEPak ba 1980garren urtean ba misterioski izango genuke ba benetako zifrak ba gutxuera bikoiztu egin zituela ba beraiek zituzten petrolio erreserbenak. Hau ba esplikatu gabe zer dela eta egin zuten hori. Eta bar jarraitzen du, egia esatea nahi baduzu ba hori ere egia da. Agian norbaitek etzu jaingo eta ba bai egia da, hori ere egin zutela, ba OPEPen zeuden hainbat naziok behintzat, ba 1980garren inguru horretan, zeren esaten, bueno, hauek esaten dutenez, batik bat, ba zenbat eta erreserba undiagoak dituzun, orduan eta diru laguntza undiagoa jaso jasotzen zenuen, 1980garren inguru horretan ba, lege bat egin zuten, ba, prospekzioak eta egiteko, eta ba, hoxe, ba, diru laguntza horre segatik, ba, gutxura era bikoiztu egin zuten, ba, zuten, ba, hainbat naziok zuten, benetan zuten erreserba, benetan omen zuten, edo omen duten, edo, ez, bueno, gaur egun gutxiago dute, baina ba hoxe, eta hainbat nazio hoietan ba sartzen zirela esan ba Saudi Arabia, Emiratoak baita ere, eta Kuwait ere bai, eta uste dut Iran eta Irak ere bai, alegia OPEPen ba bueno, lehenengo hiru hoia beintze bai, eta beste mordo bat ere aurkitzen dira, eta hoietxe dira ba gehientsuena izan behar luketenak ba mundu mailan ba erreserbarik potoloenak izan behar lituzkenak. Beste abesti bat, beste italiar talde batena, esan moduan ba aurreko bilduma horretatik ateratakoa, Homophobic.
Giorni lunghi
esaten dizuete energia berriztagarriak ba combustible fosileekin ba konpetitu ahal dutela eta hori ba gezurrutza da gezur txikin bat eta baita ere esan ba hauek ba pufo zahar batetan sartuko gaituztela ba denbora gutxira zeren eta tasa retorno energetiko alegia itzultze energetikoaren tasa edo ba hoize eolikoena bai fotovoltaikoena bai energia esa itsas energiarena edota hidroelektrikoena ba erridikulua da petrolioarekin alderatu behar badugu zentral termoelektrikoekin zelula fotovoltaiko modernoak erabiliz ba megabatioak sortzeak ba provintzia osoetan eguzki panelak jartzera derurtu hasiko ginduzke edo eta biokonbustibleekin ba are lur gehiago beharko genuke eta esan baita ere ba eleberriaren barneko ba pusketa bat dela ba blog batetan idatzitzen duena protagonista berak eta ba gutxiera esaten duen dena egia dela hitz horietan mintzat. Beste talde bat, Rosa Patrida izenekoa, eta ba, 2012ko neguan eginiko demoko Free My Body abestia.
Yeah.
fisio nuklearra ba arriskutsua da eta uranioaren behar hutsa dauka. Hau ere akabatzen ari da. Fusio nuklearra berri zientzia fikzioa da. Ikatza ba konbustible kontaminatzailegia da ba gaur egungo nahiak betetzeko eta hidrogenoa ez da energia bat, baizik eta energia bektore bat. Hori edozein jakituni galdetu dezaiokezue eta krisi energetikoa ba beralaxe datorrela ba gu aitzulotara berriro bidaltzeko. Esaten digu ba gure pertsonaia honek. Eta ba ez no beste zer ere aipatzera justu ba Zenital izendeko liburu honetaz, esan ba Emilio Buesok egin duela eta hemendik eta bueno ba hilabete batetara edo ea egiten dudan ba bere bueno aurkezpentxo bat edo bere aipamentxo bat ba hoize horretaz da eta ba hoize ba distopi liburu bat dela esango dizuet eta gustoa duen orok ba liburutegitik edo lor dezala uste dut Euskadiko liburutegietan bi edo hiru ale uste dut ez bakit bi edo hiru ale bakarri daudela bat momentuan neudakat eta hoixe Rosa Patridaren beste abesti bat oraingoan ba gazteleraz abesten dutena Caminando entre muertos. bi poesiatxo irakorri gabe ere ez gara joango inora. Esan Rafael Albertiren bi poesia direla, oraintxe bertan irakurriko dizkizuenak, eta, bueno, haren ba, bi poesia dira, baina ez bere hizkuntza, euskeraz alegia. Bueno, ba, euskeraz alegia, ba, bere hizkuntza ez da euskera, gaina. Eta euskeraz, baina ba, 1978an idatziriko euskera batetan. Justu aztenetan bertan ba, euskera batuaren garrantziaren inguruan itz mordoa entzun dut. Eta zer izango zen ba, euskera bat batuta ez balitz izango. Eta boixe, ba, bakoitzak bere herriko hizkuntzan ba, idatzi eta hitz egingo balu ba, edabideetan, ba, ni konklusio batetara iritsi nintzen. Eta hoietako, bueno, konklusio batzutara, baina hoietako bat, behintzat, ba, zeharo garrantzitsua dena, zera da. Ba, justu oraintxe bertan irakurriko diskusioan, ba, bi poesiak, bueno, tartean abestia dere izango da, ba, bi poesia hoiek askoz hobeto ulertuko genituzkeela, naiz eta 1978an euskaratuak izan. Eta hori zergaitik, ba, suposatzen dut, bakoitzak bere herrialdeko hizkuntzarekin, hizkuntzari helduko balio euskera batu baten partez, bai edabideetan eta bar, ba, bizkaitar edo zenbait bizkaiko herrietako hizkuntzak, ba, mordozka bat entzungo genituela, irakurri ere egingo genituela, berdina izango zen, ba, gipuzkoera inguruan, edo gipuzko inguruan, ba, gipuzkoera batzuekin ez, ba, bueno, azpeitiera edo eta iria zabalgo modua edo eta, ba, ez dut, ba, arrasatekoa, ba, ez daukate bueno, zer ikusirik, edo? Eta, ba, hauek askoz gehiago ulertuko genituzkeela bai testu idatzian eta baita ere testu auditiboan edo, esango dukena. Eta hori da nik atadudan ba, konklusioetako bat. Ona hemen orduan, aingeru zikoitza. Esan dizue da moduan, 1978an, eta oraindik ba, euskera batu bat etzegoen garaian idatzerikoa denez, ba, irakurtzean nahikoa kostatzen ez denean, ba, entzutea, are, entzunda, ba, ulertzea, askoz zailagoa egiten zaigu, ba, euskera batuaren aurkako hitzak, botaitut, ba, horrexegatik delakoan nago, ba, hizkuntza bat sortu edo, egin zelako, eta ura blindatu zelako, ba, beste gainontzeko euskalkien ba, kaltean edo esango nuka. Aingeru zikoitza. Bazterretako gizateriak, mapan ez dauden herri eta laterrietakoak esaten zuten. Gizon hori hilik dago, ta berak ez daki. Diruetxeak eraso nahi lituzke. Odeiak lapurtu, izarrak, urrezko alizarrak, zailena erosi, zerua, eta gizon hori hilik dago. Lurpeko dardarak bekokia ler mintzen diote. Lur ramilduzko danbala da, anotz erodomenduak, atxur ta pikotxezko hotz nahaztuak, belarriak. Begiak, azetilen argi, urrezko barnebide bustiak, bihotza, arrizko dunbotz, posikara, dinamitak, ametz dagi, mehatzakin. Eta arrutiko intxaurraken abestia. Gaur egungo abestia gainera. Facebook.
Ez du zure Facebookeko horma bisitatzen. Ez dut mobila minutu ero behar. begiratzen, ez dituz zure gustoko uleroa jazten. Enaiz parrandetan zure bilateratzen, zure inguruko txolinekin jeloskor jartzen, kumunerako bidean ondotik pasatzen. Ni izatera pasa naiz. Ta zorion txu naiz. Ez du zure Facebookeko horma bisitatzen, ez dut mobila minutu ero begiratzen, ez ditu zure gustoko uleroa jazten. Gu izatetik, ni izatera pasana. Zorion txu naiz, libre naiz, aske naiz, libre naiz, aske naiz, libre naiz, aske naiz, libre naiz. Aske
eta beste aingeru bati helduko diogu. Beste aingeru hau aingeru gezurtia da, baita ere ba, poeta eta idazle berberarena. Esan lehen ez badut, bueno, lehen esan ez badut, Olerti eta Uina izeneko ba, literatur liburuzko batetatik ateratakoa da. Hau ere, aingeru gezurtia. Ta estiakin, ta itzakin, gogorkeririk gabe, menderatua izan nintzen. Ta bakarrik ondarrezko ta aizezko erkietan, gizondi gabe katiatua. Ta norbaiten itzalak, gizaldietako ehun atek, estali zuten nire odola. Ai argiok, nerekin, ta estiakin, ta itzakin, gogorkeririk gabe, menperatua izan nintzen. Arrotiko intxaurrak, eta bere beste abesti batekin uzten zaituztet, baina jakina, aurretik ba, gomendiotxo bat egin nahi nizuen, berandutu aurretik, eta esan, ba, Socialista Popular izeneko gunean, ba, kontra el fundamentalismo científico, ba, hoxe, ba, fundamentalismo científicoaren aurkako, ba, testu bat, testu dotorea, aurkitzen dela bertan esan, eta ba bertako ba, bi esalditxorekin dutzuko zaituztet, bueno, ba, beste bi pertsonaren, beste bi idazlearen edo pentsalariren edo ba hoxe, ba usnarketarekin, alegia, batek zera dio, Umberto Galimbertik zera dio, zientzia mugiarazten duena ez da jakintza nahia, dominatzeko nahia baizik. Eta Tomas Ibainezek berriz beste audio, gaur zientziaren arrazoia erazotzea behar bat da. Ez zientziaren ezagutza, edo ezagutza zientifikoa akabatzeko, baizik eta funtzionamendu hau, ez, ba, ezagutza zientifikoaren funtzionamendu hau, ba, egiaren erretolika moduan, ba, akabatzeko. Eta, hoxe, ba, gure gomendioak hoxe irakurtzeko, ondo izateko opa naia, gora eta bera irratza joa entzun duzu, Lurbarruko izakiak orkestua, kakentzen nahi irrati asketik zuzenean burutua, kunkakentzona gunean, arroza zarea gunean, eta baita ere ekaitzaldia.blogspot gunean aurki gaitzakezue. Muxu bat eta urrungo bate arte. Arrutiko intxaurrak, amildegia, aio!
Ez dago bizi.